Yanni kabini ko ima damne 5 juin ma se parce que o juma do yi anyeta ma baye bebora yanu che anya fam ka fo ko do be kadlala anye declaration de la ka fe wo fe mi jengene anya fo akono me anye weleli bla fana kata munu me fanga boli munu ye parti politique mo yi min munu ye société civile mo on ani autorité traditionnelle ka fo anga la jili basiye anda cho ya peke pour que futeni kana boala o déclaration ko fe ayere anyanga samarado ka laje munde bembali ya yere 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 fanfla bela munu wulla ka tamake ani munu be fangana anya famu ka fo fenani fo duru o de buche fola miye fidine damne na miye oye cour constitutionnel ka arrêté watimina election kera ulu yu ka arrêté fo ama bem roma flana assemblée nationale afana sigi ama sigi asigi chugula donc o hukum kona na afora ko cour constitutionnel ka disu assemblée nationale ka disu.